Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu v tejto chvíli želá môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi, ktorý si k nám síce nemusel kupovať letenku, nejaký lístok si neviem, či kúpil, ale prezistím, ale je to v každom prípade cestovateľ, bloger, influencer Milan Bardún, ale všetci ho poznám ako Milan bez mapy. Vítaj u nás, ahoj.
Ahoj, dobré ráno.
Kupoval si si vlastne nejaký lístok, keď si k nám išiel?
Alebo čo, došiel som trolejbusom, ale mám celoročnú električenku, takže lístok som si kúpil raz za rok.
Áno. Dobre, čiže vlastne na toto si použil v podstate lístok klasický, ale vo väčšej miere kupuješ letenky, lístky na vlak, ja neviem, aké formy lístkov kupuješ.
Asi to budú tie letenky. Pravdepodobne najčastejšie. No, neviem, ja mám takú, vždy keď vidím nejakú letenku na nejaké miesto, kde som ešte nebol a je za relatívne dobrú cenu, tak sa pozriem do kalendára, vidím v tom čase, že môžem, tak proste okej, idem a potom všetkým oznamem na okolo, že ja vlastne nebudem doma na tvoju oslavu, lebo budem v Grónsku.
Áno, napríklad ten posledný, ako som ti vlastne pred chvíľočkou spomenula, že v takom dobrom slova zmysle som ti závidela ten tvoj výlet do Grónska, ktorý bol v podstate v čase, keď u nás boli také tie najvyššie teploty, cca okolo 40 stupňov a ty si tam mal príjemných koľko?
8, počúvaj, a ja som si závidel, lebo som telefonoval s mamou cez video, ona doma proste pod klimou spotená, ja tam na prechádzačke proste v merino svetriku krásnych 8 stupňov slnečno a nebola ani zima, lebo nefúkal vietor a bolo to, že veľmi príjemné a úplne náhodou som to presne vychytal na ten čas, kedy u nás boli tie 40-ky, tak si hovorím, že Milan, dobré, good job, ale doma to ľudia sledovali, lebo ja už som bol v Grónsku aj pár rokov dozadu a to nie je úplne, že z turistického hľadiska zaujímavá krajina pre, ja neviem, pre väčšinu ľudí, lebo väčšinou ľudí si zná Malorku, Alicante, blablabla, čo je úplne v poriadku. A vždy mi tie storky tak ľudia akože tak vágne sledovali a niekto Grónsko nezaujímalo, ale ja mám voči Grónsku naozaj také akože veľmi silné emócie, takže proste idem tam, aj keď to mojich followerov nezaujíma, však whatever. Ale teraz proste všetci kúkali tie storky a neviem, že či ich to nejako externe chladilo, ale ja som mal takú sledovanosť, no keď tam boli tie ľadovce, alebo som išiel na takú plavbu pozdĺž Grónska, alebo na túru k takej rozhľadni, ktorá vyzerala ako UFO. Ja som mal brutálnu sledovanosť. Že posielam vám klímu.
Takto, ja som cez tie tvoje storky naozaj mala pocit, že troška nejaká tá forma ochladenia prichádza a že je nám tu sviežejšie. Aj vďaka tomuto. Inak, ty si pred vyše cca 10 rokmi plus minus, ak to dobre počítam, 13 možno, ale dajme tomu viac ako 10, založil cestovateľský blog Milan bez mapy. Najprv to bolo také tvoje hobby, z toho sa potom stala práca, zárobková činnosť. Si spokojný stále?
Som spokojný, akože tá forma tej moje práce a spôsoby toho zarábania sa v priebehu rokov menili, lebo však ja to robím už 13. alebo 14. rok. A vydržal som podľa mňa pri tom tak dlho preto, lebo ono sa to tak dynamicky mení. Aj to, akým spôsobom ľudia konzumujú ten obsah na internete, čo ich zaujíma. Kedysi gro mojej práce bolo niekam vycestovať a napísať o tom jeden článok na blog. Potom sa to zmenilo na nejaké fotografie, teraz krátke video, teraz sa to zase mám pocit, že vracia k tým fotografiám. Čiže každé cca 3 roky je to v niečom trošku iné a mňa to tak challengeuje, že pri tom tak nejak nezaspávam alebo že ma to nezačína nudiť, lebo vždy sa musím proste prispôsobiť niečomu novému a preskočil som éru podcastov, to ma napríklad nikdy nebavilo robiť podcast, čo možno bola chyba, ale...
Prečo ťa to inak nebavilo? Nechcelo sa ti rozprávať alebo je ti jednoduchšie písať?
Vieš čo, ja som strašne vizuálny typ v zmysle, že ja rád ukazujem ľuďom veci, ale nerado nech, akože nie, že rozprávam, ale ja som taký, že nepočúvaj, pozri sa. Takže možno preto tie podcasty ma nikdy nechytili. Akože mal som istú takú éru, keď tie podcasty začínali, že každý jeden článok na blogu som si normálne nahovoril ako voiceover a som to tam pripol a človek si ho vedel pustiť. Len potom som zistil, že to trvá veľa času a potom som to prestal robiť. Ale podcasty som úplne preskočil. A dosť sa mi akož darí na tých sociálnych sieťach. Ale stále, aj v roku 2020, teraz je 26, stále píšem ten tvoj cestovateľský blog, čo je vlastne klasická web stránka, kde ľudia, gro mojich čitateľov, vyše 90% cez Google vyhľadávače podobne a tam si proste nájdu nejaké konkrétne typy, že ja som sa na to blogovanie nevykašľal ani v dobe, kedy sa hovorilo, že blogy už proste nikto nečíta. Číta.
Ale ty si to presne minulo, tuším, spomínal niekde v tvojich stories, alebo kde som to čítala, že ako keby aj ľudia, s ktorými spolupracuješ, chcú od teba, aby si tie blogy písal kvôli tomu, že ty v podstate trénuješ umelú inteligenciu. Dobre, no, to hovorím?
Áno, veľmi dobrý postreh. To som si všimol tento rok takú novinku, mám taký akože nových klientov, ktorí proste padli z neba a oni proste si o mne objednajú nejaký článok, v ktorom je nejaká informácia. Ja neviem, mal som takto, neviem, či môžem povedať konkrétnu značku, mal som takto Slovak Lines, ktorí teraz spustili priame autobusové spojenie medzi centrom Viedne a Bratislavou. A objednali si u mňa proste článok v nemčine, v angličtine a v slovenčine s tým, že to iba publikuj, nemusíš to zdieľať, že to je kvôli trénovaniu AI a vyhľadávačov, že keď, lebo teraz už ľudia aj nevyhľadávajú často, už používajú AI a to zazdrojuje a je to tam. A tiež som normálne za to dostal zaplatené a bol to úplne, že win-win, lebo ja som dostal peniaze a nerušil som ľudí reklamou na svojich sociálnych sieťach. Mm-hmm. Takže ono, často sa hovorí o tom, že AI zoberie ľuďom prácu. Podľa mňa ľuďom prácu nezoberie. Podľa mňa iba trošku zmení to, akým štýlom a spôsobom zarábame.
Mm-hmm. Zamýšľam sa nad tým, že či vlastne aj týto svoje know-how chceš v podstate tej AI ako keby dať. Alebo ako to máš, vieš čo myslím, že proste máš ty svoj rukopis, svoje všetko a ako keby jasne ona to tak vníma, lebo veď ak to tam hádžeš do nej, tak všetko má, ale predsa len, či ti to napadlo vôbec?
Akože určite mi to napadlo, lebo v podstate itinerár, ktorý ja napíšem na svoj blog, čo mi trvá možno 2-3 hodiny, AI spraví za 2-3 minúty, hej, čiže ja si myslím, že v tomto AI možno mi ten job trošičku zoberie v tom, ako ľudia vyhľadávajú informácie, lebo prvoplánovo, keď sa pozrieš na travel blogera alebo nejakého cestovateľského influencera, tak ti napadne, že on bude zdieľať proste cestovateľské tipy, ako sa niekam dostať, ako ušetriť a na toto všetko už máme teraz AI, čiže možno aj tá práca tých travel blogerov a travel influencerov sa trošku svične, že čo AI nevie, je odovzdať pocit. A to je moja úloha. Odovzdávať ten pocit a to také, že pozrieš si tie storky toho Milana bez mapy, tie fotky, povieš, že Ježiš, tam chcem ísť, lebo tam je on a vyzerá to tam super. Tu je môj job done a teraz ideš do AI, ako sa tam dostanem, kde sa ubytujem. Mm-hmm. A akože celé sa to mení a opäť, jak sme na začiatku rozhovoru rozprávali o tom, že ak sa tá moja práca vyvíja za tie roky, tak toto je možno nejaká nová vlna, že už ten Milan bez mapy nebude čisto na zdieľanie informácií a typov, ale skôr na taký nejaký vibe, feeling, mm-hmm, dovolenkový.
Že už len rozmýšľam, že už len prísť na to, ako aj vôňu šíriť.
Pozri, Grónsko, bavili sme sa teraz o Grónsku, vravila sa, že to zaujalo, áno, že sa tam chcela ísť, ľudia to sledovali, lebo som tým ľuďom sprostredkoval nejaký chlad, vieš, ej, ti nesprostredkuje chlad.
To je pravda, áno.
Vyriešené.
Áno, počuj, ty v akej miere využívaš umelú inteligenciu pri cestovaní aktuálnom?
Nechávam si často poradiť, nechávam si vyhľadávať možno nejaké typy, ktoré si potom idem overiť sám a keď sa mi páčia, tak ich použijem do článkov, ale AI stále robí veľmi veľa chýb, čo som si všimol, že napríklad keď som bol teraz v tom Grónsku, tak som bol v tom meste Sisimiut, tak som do ChatGPT napísal, že naplánuj mi proste celý deň v meste Sisimiut a v rámci toho harmonogramu, ktorý mi tam dala aj výlet k takej výhľadke UFO, o ktorej som hovoril, čo sa a dala mi tam, že mám na to 2 hodiny. Reálne tá túra trvala 12 hodín, hej, takže
Zabudla jedno číslo,
takže treba to stále overovať. Ale ako hovorím, myslím, že AI je super na, že zmenila, ako svet vníma informácie a prístupe k informáciám.
Mm-hmm. Keď si spomenul, že v podstate najčastejšie kupuješ letenky, ty už to máš aj nejako spočítané, koľko si doteraz počas tvojej cestovateľskej kariéry minul na tie letenky? Tvoja mobilná aplikácia ti neukazuje to číslo, že letenky aktuálne?
Nie, ja mám už takmer 600 letov, tak nie.
600 letov za aké obdobie?
Za celý život.
Uh-huh.
Hej. No, uh-huh. Za nejaké obdobie, 20 rokov. Hej. Uh-huh. No, ale netuším, koľko to stojí.
A ty si už od detstva tak rád cestoval?
Vieš čo, podľa mňa to musí mať človek tak trošku nejak v krvi, lebo my sme doma boli dvaja, ja a brat, a brat bol taký, že on nemal potrebu niekam chodiť a ja som bol taký, že furt som sa niekde strácal, hej, takže ono, ja si myslím, že človek musí mať sebe trošku nejakého takého objaviteľa, hej.
A kde si sa prosím ťa strácal?
A tak ja som vám povedal, že idem von a nebolo ma 12 hodín a to ešte bolo v dobe, keď neboli mobily a nedalo sa zavolať a nejaké 90. roky, vieš, a ja som došiel večer a mama, kde si bol celý deň, ja som to išla hľadať. Bol som takto na prázdninách u babky a deda v Bratislave a išiel som sa prejsť do Polusu pešo, lebo oni bývali kúsok pri Polusu.
Mm-hmm.
A som proste sa nejak zamotal a bol som proste preč celý deň a potom som došiel večer a dedo mi hovorí, že ja som ťa bol hľadať, ja som išiel pešo do Polusu, hľadal som ťa tam, kde si tam nebol, pritom ja už som bol niekde pri Štrkovci, kúkal na kačky, takže vždy som bol také túlavé topanky. Mm-hmm. Našťastie som sa vždy vrátil domov.
Tvoja najobľúbenejšia, ale detská destinácia, že kam si chodieval najradšej, k starým rodičom, alebo bolo to úplne nejaké iné miesto?
Vieš čo, ja som veľa trávil detstvo u starých rodičov. Buď jedných som mal v Bratislave, druhých som mal na Záhori a veľmi ma to bavilo. Ale potom ako dieťa sme aj chodili na dovolenky, že autom do Talianska a to bolo fajn. Mm-hmm.
Čiže Taliansko. No, áno. Taliančinu ovládaš?
Nie, hovorím po španielsky.
Mm-hmm. A inak jazyk vnímaš ako bariéru pri cestovaní v aktuálnom období, keď vlastne ľudia a môžeme využívať umelú inteligenciu. V podstate aj skrz ňu sa vieme dorozumieť. Ako to ty vnímaš?
Vieš čo, myslím si, keď sa bavíme teda už toľko o tej EA a o tých jazykoch, tak myslím si, že pre určitú skupinu ľudí to, že teraz vedia používať EA na prekladanie, je úplne super, lebo niektorí ľudia jednoducho nemajú mozgové bunky na naučenie sa jazyka. Ja som to videl na strednej škole, že polke triedy išla tá angličtina úplne perfektne, polke absolútne vôbec, že boli úplne vygumovaní, ale zase išli im iné predmety, ktoré mne nešli. Čiže ja si nemyslím, že ľudský mozog je univerzálny na všetko. Čiže pre skupinu ľudí, ktorí naozaj sa že nevedia naučiť jazyk, je to úplne super. Len ja sa obávam toho, že ľudia sa prestanú učiť jazyky úplne. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Takže, lebo je to opäť nejaké trénovanie mozgu a inteligencie. Takže ja som sa naučil po anglicky a po španielsky. A kedysi dávno som ešte hovoril po nemecky, lebo som sa učil, ale podľa mňa nemčina je typ jazyka, ktorý keď denne použiješ, tak ho celý zabudneš.
A počuj, ja neviem, stretol si sa, alebo ty si reálne využil napríklad aj umelú inteligenciu na dorozumievanie sa v nejakej situácii, ja neviem, dajme tomu, bol si niekde, vymyslím si teraz Japonsko alebo Čína v krajine, ktoré jazyk si neovládal, bola nejaká situácia, kedy si si povedal, ups, ako ja toto odkomunikujem, neviem, využil si ju niekedy?
Nie, zatiaľ nie, ale viem si predstaviť, že mal som ísť tento rok do Kyrgyzska, tá cesta sa nakoniec zrušila a z toho som mal trošku obavy, lebo tam som sa nedohovoril ani po anglicky, ani po španielsky, hej, tam sa proste hovorí, ak trepnem, ale predpokladám, že to bola ruština, videl som azbuku, možno je to nejaká ich verzia a to som reálne rozmýšľal, že ako sa budem dohovorievať a vtedy som si povedal, že OK, tak this is the time, teraz je ten čas na to, aby som proste používal AI. Ja som tam potom v končnom dôsledku nevycestoval, ale asi to by bol ten prípad, ktorý si sa by to
zišlo. A tak všíma si, že ľudia takéto niečo používajú na letiskách bežne?
Párkrát som už videl na hotelových recepciách, že sa ľudia rozprávali takto, že niekto niečo povedal, mobil to preložil a takto ľudia komunikovali.
Porozumeli si.
Áno, áno. Uh-huh, uh-huh.
Dobre, spomenul si, že aj v tomto okamihu ťa dokážu osloviť krajiny, ktorých si údajne nebol. Ty ešte naozaj máš také krajiny, kde si nebol a koľko ich je, prosím ťa?
Vieš, ja mám veľa krajín, ktorých som nebol. Nemám takú ideu, že by som chcel navštíviť každú jednu krajinu na svete, iba kvôli tomu číslu, aby som si povedal, že skôr som taký, že keď sa mi niekde páčilo, tak tam pôjdem rád viackrát a spoznám tú krajinu viac do hĺbky, aj čo sa týka možno nejakej kultúry, zvykov. Ja to mám zrátané, ale nemám to číslo v hlave, ale je to okolo 73 krajín, ktoré som navštívil a na svete je 140, neviem koľko, tak cca polovicu. Mm-hmm. Hej. No, ale rátam tam aj Slovensku, lebo cestujem aj po Slovensku, logicky. Ale nemám vyslovene aktuálne už krajinu, konkrétne, že ježiš, že tam chcem teraz ísť. Že teraz som skôr taký, že cestujem za tými zážitkami. Do toho Grónska som napríklad išiel preto, nie že to je Grónsko, ale preto, lebo som tam zámerne išiel v polovici júna, kedy je tam polárny deň a nezapadá slnko a chcel som vidieť polnočné slnko. 21. júna tam mali Grónsky národný deň, čo som náhodou zistil, až keď som tam bol a videl som oslavy Grónskeho národného dňa, kedy oni od rana si spievajú, nosia vlajku po dedine, potom je tam nejaké spoločné zabíjanie síl.
Áno.
To pekné, tučné, ano. Hej.
Zviera.
Áno, áno.
Tuleň.
Tuleňa, spoločné zabíjanie tuleňa. Takže vidieť tie tradície, plaviť sa tam po pobreží, lebo Grónsko v zime a Grónsko v lete je úplný rozdiel. Hej, a bol som tam na túre, je tam strašne veľa komárov. Čiže skôr teraz chcem akože veci, nie že vidieť, ale zažívať. Uh-huh. Takže tak.
Uh-huh. Dobre, bolo aj nejaké obdobie, kedy si, dajme tomu, ja neviem, rok necestoval v kuse? Asi nie, v tvojom ponímaní. Alebo, ja neviem, COVID?
Snažil som sa aj cez COVID, tam, kde sa dalo v rámci legálnych možností, nazvime to. Ale nebolo, akože ja si vždy tak poviem, že... Ale ja som taký trošku, že neviem, že či mám, že FOMO, alebo nejakú poruchu, ale proste, že ja furt niečo musím robiť, hej, podľa mňa poruchu, ja neviem, určite to nejaká porucha.
Čiže ja neviem, 3 dni si doma a už potrebuješ ísť niekam?
No, počúvaj, ja som teraz som došiel, 2 dni dozadu boli sme s kamarátmi v Chorvátsku. Aha. A teraz konečne som mal byť cez víkend doma. Máš, že po dlhej dobe, lebo budúci týždeň zase ideme s kamošmi do Berlína. A došiel som domov a môj partner, žijeme spolu, mi hovorí, že počúvaj, že cez víkend je v Barcelone Pride, že nechceš do Barcelony na Pride. Ja taký, že tak už sme kúkali letenky a našťastie boli, že extrémne drahé, lebo už som bol, že veľmi nalomený. A aby sme došli z tej Barcelony, potom išli do toho Berlína, kde by som bol reálne doma 2 dní. Čiže ja by som veľmi rád chcel obsedieť, ale proste sa to nedá.
Máš zlú stoličku doma, alebo gauč, alebo čo to je?
No, pozri, akože ja si vždy hovorím, že kým mám na to čas, kým mám na to aktuálne financie, mm-hmm. tak si poviem, že idem, lebo o rok môže byť všetko úplne inak.
Rozumiem. Mm-hmm. Dobre, krajina, kde to pre teba bolo naj, ale naj v najlepšom slova zmysle a možno aj naj, no nechcem to úplne hovoriť, ale taký najhorší nejaký pocit si v tej krajine mal.
Mm-hmm. Za mňa dlhodobo celosvetová topka, akože boli také, že tri, jedno bolo mesto, New York, potom je Argentína, potom Austrália, ale vždy, keď sa ma niekto spýta túto otázku, tak mi napadne, že Argentína.
Prečo?
Ja som tam bol viackrát a ono, není to možno ani vyslovene kvôli tej krajine, ale ja keď som prvýkrát išiel do Argentíny, tak si spätne hovorím, že preto mám na tú krajinu tak dobré spomienky, lebo to bol, že posledný normálny rok. V zmysle, ja som tam bol v roku 2019 prvýkrát v živote a úplne som proste mal všetko vyriešené, dobre mi bolo, všetko na správnom mieste fungovalo, blok fungoval, zarábal, bol som slobodný, šťastný a som si tam proste mesiac chodil hore-dole po krajine, čo je obrovitánska krajina, akože vzdialenosť zo severu Argentíny na juh je jak vzdialenosť z Bratislavy do Dubaja, hej, takže mm-hmm. takže gigantická yeah. krajina a ja som tam proste si lietal, jeden deň som bol tam, druhý tam, vodopady, všetko. A úplne, že super čas som mal celý mesiac. A potom som došiel domov a došiel COVID. A ja mám pocit, že od toho COVIDu každým rokom sa proste celkovo situácia vo svete, nie len v rámci akože pandémie, ale všetko akože zhoršuje, politická situácia a všetci tu zomrieme, uhoríme, zbombujú nás. Takže v roku 2019 bol podľa mňa, že posledný normálny rok a ja som zhodou okolností vtedy strávil najlepší mesiac života v Argentíne a tak sa mi tá Argentína tak uložila, mm-hmm. že na ňu tak spomínam. Ale akože, okej, určite sú tam mesto Buenos Aires, je krásne, odporúčam navštíviť. Majú tam vodopady na severe, dažďové pralesy, hory, obrovské jazera, na juhu je Patagónia, takže a hovorí sa tam po španielsky, ja som strašný hispanofil, akže aj keď môžem hovoriť po španielsky, tak proste hovorím.
Úplne ti rozumiem.
Áno, takže akože Argentína za mňa akože úplne topka. Uh-huh. Ja som aj rozmýšľal, že by som sa tam
presťahoval?
Na nejaký čas, že stráviť tam dlhší čas, lebo vždy, keď som tam strávil, tak maximálne, ja neviem, 4-5 týždňov.
Ale to je pekný čas.
Cestovaním, uh-huh. ale chcel by som tak, že na dlhšie stráviť čas v Buenos Aires, tak možno uvidíme niekedy.
Uh-huh. Dobre, a taká tá krajina, ktorá možno, že bol si tam, ja neviem, možno, že v tebe vyvolávala nejakú formu strachu, alebo nejakú nepohodu, alebo sa ti tam niečo pokazilo a kvôli tomu máš z toho pocit, že tam už nemusíš ísť. Je niečo?
Mám presne takú jednu krajinu a vždy, keď rozoberám túto otázku, tak potom ľudia v komentároch na Facebooku idú byť úplne šialení, že ako si travel blogger môže dovoliť, aby sa mu niečo nepáčilo, ale pritom akože moja práca je zdieľať proste moje dojmy, hej, a zážitky a názory.
Ale veď každý z nás to podľa mňa má obdobne, ak ide niekam do krajiny, kde v podstate sa cíti dobre, je fajn, ale má pokojne aj krajinu, kde možno, že si povie, sem som až tak nemusel ísť na dovolenku, lebo mi tu prekážalo, ja neviem, no čašník sa na mňa v hoteli zle pozrel, hej.
Bodaj by to bolo len to, ja som strávil mesiac v Indii a stačil mi ten mesiac, mm-hmm. úplne seriózne. Ja milujem indické jedlo, v Bratislave furt chodím do indických reštaurácií. Ale stačí mi ho jesť mimo Indie, lebo to je naozaj, že jedna z najznečistenejších krajín na svete. Tá mentalita ľudí je tam taká, že oni sú takí veľmi intenzívni, stále od teba niečo chcú sa s tebou fotiť, vymýšľajú, blablabla. A tie hory odpadkov a no smrad, proste bol tam smrad, akože mm-hmm. nemôžem klamať, že nebol, hej, keď sa ma niekto opýta na názor na Indiu. Akože, aby som nebol úplne negativistický, ja som o Indii nenapísal skoro žiaden článok na môj blog a veľmi málo som o nej potom aj publikoval, aby som ľudí neodradzal od tej návštevy Indie, že choďte si urobiť názor taký, ale ak sa spýtaš na môj svoj, ale ak sa spýtaš na môj názor, tak ja ti poviem presne toto. A India bola reálne prvá krajina na svete, z ktorej som chcel odísť skorej, ale boli drahé letenky, tak som tam bol uzamknutý. Akože za mnou tam potom ešte došla moja mama, lebo ja som mesiac cestoval po Indii a na posledný týždeň za mnou priletela mama a cestovali sme spolu. Ona tam dostala otravu jedla a skončila potom v nemocnici na ďalších nejakých 6 týždňov. Našli v žalúdku, no to ona nechce, aby som o tom hovoril, lebo je to nepríjemné, ale proste skončila v nemocnici. Áno. A ono na Indii je ten paradox ten, že tam vidíš Taj Mahal, čo je nádherná stavba, vidíš tie krásne pamiatky, ktoré sú úplne vyčistené, ale musíš sa na ne pozerať presne tak, ako sa máš na ne pozerať, lebo keď pozrieš milimeter doľava, milimeter doprava, tak je tam proste horda odpadkov hnilých, na ktorých sedí kráva a na tej kráve sa hrá proste dieťa. A ja nechcem akože kritizovať nejakú kultúru, národ, ale na základe toho, čo som videl, sa mi to nepáčilo, lebo tam absolútne oni nemajú zmysel k čistote a k prírode. Zmysel, že ideš v taxiku alebo vo vlaku a proste dojedia balík, či sa vyhodia z okna. Len tak do prírody, hej. Akože. Mm-hmm. A možno som na toto príliš európsky, ale môj mozog akože Indiu absolútne nespracoval. Ale zase, okej, nemusím pochopiť úplne všetko, ale do Indie by som sa už nevrátil.
Mm-hmm, áno, rozumiem.
Ale akože poznám Indov, ktorí sú úplne úžasní ľudia, ktorí žijú v Bratislave, ktorí žijú akože mimo Indie a oni sú akože super ľudia. Čiže ja neviem, že čím to je, že priamo v tej Indii je to tak, ako to je a potom tí Indovia mimo Indie sú už takí akože environmentálne viac... uvedomili, neviem, neprišiel som na túto záhadu.
Uh-huh. Dobre, rozumiem, ale ak sa teda teraz nemýlim, ty si minulý rok cestoval loďou do Ameriky, to bolo minulý rok, dobre, alebo ešte predminulý?
Bolo to asi 2 alebo 3 roky.
Tak nejako, no tak hej, ja som v tých časových rokoch troška pomýlená, ale teda cesta loďou do Ameriky, koľko ti to trvalo? To bolo 5 dní?
Trvalo to 7 dní,
uh-huh.
Ale ja mám také podozrenie, že tá loď by to dala aj za 5 dní,
za 5,
ale
uh-huh.
Zámerne išla pomaly, aby tam ľudia minuli viac peňazí.
A toto by si zopakoval ešte?
Ono, ja som vždy bol fanúšik Titanicu, akože toho filmu, podľa mňa to bol, že prvý film, ktorý som videl v živote a vždy som chcel absolvovať tú cestu, lebo akože mňa okrem toho, akože cestovania tých destinácií fascinuje aj tá samotná doprava, ako preprava lietadlom, preprava loďou, vlakom a celý ten proces odbavovania, nastupovania, väzenia sa, akože hej, no. A vždy som chcel zažiť, lebo ešte predtým, ak boli lietadla, tak sa vždy cestovalo loďou, akože na ďalké vzdialenosti úplne, že do Ameriky to bolo úplne bežné, Titanic nebola jediná loď, boli ich tisícky a keď sa potom vynašli lietadla a ľudia zrazu nemuseli do Ameriky cestovať, ja neviem, 7 dní, ale 7 hodín, tak samozrejme, že tie lodné spoločnosti krachovali, rušili sa, zmenili sa na výletné lode. A je taká spoločnosť, oni sa volajú, že Cunard, a majú loď, že Queen Mary 2, ktorá bola postavená, ja som videl o tom dokument, nevymýšľam si, vyslovene z nostalgie k Titaniku, aby ľudia opäť vedeli zažiť tú pôvodnú dopravu, ktorou kedysi ľudia bežne cestovali a začali proste prevádzkovať, ja neviem, raz do mesiaca alebo raz za 2 mesiace proste pravidelnú linku zo Southamptonu v Anglicku, odkiaľ vyražal Titanic do New Yorku.
Mm-hmm.
No máme, že po trase, hej, že Titanic mm-hmm. Experience. Akože nepredávajú to ako Titanic Experience, ale je to jediná loď, ktorá robí mm-hmm. túto trasu. A není to taká loď, že tam nie sú tobogány, že je to také, že hrá tam klavír, musíš tam chodiť v sačku, že naozaj, že to je, keby si bola v roku 1912. A ja som vedel, že táto loď chodí a nejak proste spontánne, ja som bol vtedy na Lanzarote, to si pamätám, a ja som tam spal, cez Airbnb som si našiel takú, to bola zaparkovaná loď v prístave, v živote by som už do toho nešiel znova, lebo celú noc sa to kývalo a zle som sa vyspal. A viem, že som sa ráno nejak zobudil, išiel na raňajky a telefonoval som a vtedy mi tak napadlo, že však idem na plavbu, tak som proste si to rezervoval. A nebolo to prekvapivo ani až tak drahé, tá týždňová plavba stala na osobu nejakých, neviem, podľa mňa, že 2000 eur. Ale v tej cene bolo úplne, že všetko okrem alkoholu plus letenka naspäť domov z New Yorku, takže podľa mňa akože celkom dobrá cena. A to bolo úplne super a veľmi sa mi to páčilo, lebo proste byť na tej zaoceánskej lodi uprostred oceánu medzi Európou a Amerikou, kde nič není okolo a ty proste stojíš na tej palube a pozeraš do tej vody a uvedomuješ si, že aká si strašne malá. To bolo úplne super. A tiež to bol jeden z mojich najsledovanejších tripov, lebo každý pozná Titanic a ešte tam bolo takéto záhadno, že všetci čakali, kým ja dorazím do tej Ameriky. Ja som z toho každý deň robil storky, že do New Yorku, v New Yorku budeme za 4 dní, idem si dať šlofika, idem do fitka, idem na predstavenie do divadla. Išli sme okolo miesta, kde sa potopil Titanic. Ja som si to normálne, že uložil GPS súradnice. No, tuto leží Titanic dole. Uh-huh. Takže to bolo úplne perfektné. A pýtala si sa, či by som si to zopakoval. Podľa mňa mi stačilo raz. Akože skrz to, akože nie, že by som sa nudil na tej lodi,
ano.
Ale podľa mňa to je taký zážitok, že raz za život.
Mm-hmm, že nepotreboval by si opätovne ešte raz tú cestu a či niečo je tam nové a ako sa to zmenilo rokmi.
Bolo by to úplne to isté, mm-hmm, hej, mm-hmm. Takže akože išiel by som na nejakú inú plavbu určite, bol som takto na plavbe pozdĺž norských fjordov, ale akože konkrétne túto, akože bolo to super a aj bolo asi, že do 10 followerov mojich, ktoré ma potom tagovali, že si to tiež kúpili a mm-hmm. išli loďou do New Yorku. Mm-hmm.
Aj si tam tú Celine Dion pustil a spieval, alebo ja neviem, áno. Ako si to precítil.
Áno, aj som si skúšal záchrannú vestu v kúpeľni, lebo však sme ju mali na kajute.
Áno.
Hej, no. Aj som sa chcel postaviť na ten špic lode a urobiť proste Jaggerose.
A
ale
postavil si sa,
vieš čo, nie?
Prečo?
Lebo oni... oni tam dali nejaké záterasy, lebo podľa mňa by to napadlo každému a boli by tam rady a ľudia by vypadávali z lode.
Ale tak v nejakej inej časti lode sa to nedalo plus minus nejako tak...
To by nebolo ono, to musíš byť úplne na tej špičke.
Rozumiem. Inak náhodou film ste tam nepozerali nejaké spoločné hromadné pozeranie Titaniku? Nič také tam nebolo.
Nie.
A čo ste tam dobre jedli na tej lodi?
Vieš, čo tam bolo, že viacero reštaurácií, tá loď konkrétne sa volala, že Queen Mary 2. A boli tam, že viacero reštaurácií, ktoré boli v Sane, potom tam boli reštaurácie, ktoré sa priplácali navyše, to už boli možno nejaké, že fine dining, potom klasické bufety a fakt akože veľmi veľa tam toho bolo. Akože bolo tam aj klasické jedlo, nejaké hranolky, pizza, blbosti, ale potom aj také akože pečená kačka, neviem, nejaké lokše, polievky, nejaké konzome.
A inak ty si tam musel byť aj v takom špeciálnom dresskode, tuším, nie?
Áno, áno. Ja 99,99,99% mojich ciest cestujem iba s príručnou batožinou a tu som si reálne musel dokupovať kufor k letenke a baliť si kufor. A si hovorím, že Milan, že ty kokso, že takto cestuje väčšina ľudí a že im to nevadí, lebo mne ten kufor reálne bol na príťaž, lebo ja som letel z Bratislavy do Londýna, potom som sa musel vlákom presunúť do Southamptonu a nevyslovene vadilo ťahať za sebou ten ťažký kufor, ktorým boli proste saká, večerné robí, oblečenie, topánky slušné.
A to si všetko musel kupovať, alebo takéto máš všetko doma?
Vieš čo, ja som si, nemám pravdu. Že nemám. Ja som si to kúpil kvôli tej lodi a dodnes to využívam na nejaké eventy, takže nebola to jednorazová kúpa a som rád, že mám teraz aj trošku také serióznejšie oblečenie, lebo ja sa nepokladám za seriózneho človeka. Ale akože bol to super. Naozaj, že veľmi originálny zážitok. Odporúčam.
Je podľa teba cestovanie drahé?
Je stále drahšie, podľa mňa. Skrz nejakú infláciu a geopolitickú situáciu, takže dražie. Ono na druhej strane to možno nie je až tak úplne zle, lebo ono to teraz bude znieť sprosto, ale istú dobu naozaj si mohol dovoliť cestovať už každý, čo je z jednej strany úplne super, ale na druhej strane potom tu máme miesta ako Barcelona, Benátky, kde vyslovene ten nával turistov a neregulovaný turizmus začal robiť problémy, začal vytlačať pôvodných obyvateľov z miest, všetky byty boli zrazu na Airbnb, lebo tí majitelia zistili, že vedia na tom zarobiť trojnásobok, keď tam ubytujú proste turistov a boli protesty proti turistom. Takže ja si myslím, že... mal by cestovať každý, ale myslím si, že bolo by fajn, keby sa k tomu turizmu pristupuje trošku viac nejakým udržateľnejším spôsobom pre tie miesta, kam chodím.
Dobre, opýtam sa ťa takto. Cestovanie na vlastnú pesť, respektíve cestovanie na dovolenku a ideš do nejakého rezortu. Ako to ty vnímaš? Prípadne, v akej miere už tie rezorty máš rovnako pochodené a ako to celé ty jednoducho vnímaš? Že rezort, ktorý je možno postavený niekde, dajme tomu na púšti, kde je všetko dokonalé, všetko krásne, čisté a za tým rezortom je ten reálny svet, ktorý je úplne opačný.
Ak by som mal ísť do Indie, tak idem do rezortu, tak ti poviem znova. Nie, cestovanie je v tomto úplne super, že každý môže cestovať ako chce a každý na tej dovolenke vyhľadáva niečo iné. Akože, keď sa tu bavíme na vlastnú pesť versus cestovka, tak cestovky by neexistovali, keby nemali klientelu a podľa mňa cestovky sú super v tom, že by mali za teba proste všetko vybaviť a ty proste si iba zaplatíš jednu cenu a ideš na hotové. Môj brat má proste rodinu, má dve deti, oni chodia cestovku, lebo jednoducho jeho žena nemá čas proste to plánovať, lebo sa stará o dve malé deti. On chodí do roboty a oni proste si sadnú za počítač, nájdu si zájazd, kúpia si ho a je to vyriešené. Mm-hmm. Čiže je to úplne super v tomto zmysle, keď človek cestuje za tým účelom, aby niekde ležal pri bazene a odpočinul si, lebo všetci chceme odpočívať. Keď už hľadáš niečo dobrodružnejšie, tak opäť vznikajú už aj dobrodružné cestovky, ktoré ťa napríklad zoberú do krajín, kde na vlastnú pesť by bolo buď príliš drahé cestovať, alebo nebezpečné. Viem, že existujú nejaké slovenské cestovky, ktoré chodia aj do tých afrických štátov okolo strednej Afriky, kde musíš ísť naozaj s niekým, kto vie, ako to tam funguje. Čiže lebo na vlastnú pesť proste by to nefungovalo. Čiže v tomto to má opodstatnenie. Čiže ono sa to nedá hodiť do jedného vreca, že teraz, že videl som napríklad teraz minulý týždeň na Instagrame vyskočilo na mňa video, že nejaká baba bola na dovolenke cez cestovku na Sardinii a bola veľmi nespokojná s plážou a s hotelom, bola tam cez slovenskú cestovku a natočila také video, že nedostala to, čo si objednala, fotky boli retušované. A ja som tam išiel do komentárov a ľudia tam neriešili to, že ona bola nechcem povedať, že oklamaná, ale zavedená cestovku, ale riešili to, že ty si hlúpa, mala si ísť proste Ryanairom z Bratislavy na vlastnú pesť. Ja som tam potom tým ľuďom hovoril, že to je úplne nerelevantné riešiť, že mohla ísť na vlastnú pesť Ryanairom z Bratislavy nie cestovku. A relevantné riešiť to, že cestovka má zavadzajúce fotografie, čiže ono, nedá sa to naozaj generalizovať. Ja som tiež bol na dovolenke už cez cestovku v rezorte, hej, bolo to v Egypte a bolo to super, bolo to konkrétne na mieste, kde keby chcem ísť na vlastnú pesť, tak tam cestujem o milión hodín dlhšie, lebo to bola taká časť, ktorá sa volá Marsa Matruh a tam je iba vojenské letisko, na ktoré sa bežne nelieta, hej, a takto som tam mal priamy let z Bratislavy od domu, v podstate od domu k domu v úvodzovkách. Takže ak by som tam chcel ísť na vlastnú pesť, tak musím asi letieť do Kahiry a zobrať si nejaký taxík alebo autobus a cestujem tam proste cez púšť niekoľko hodín. Čiže ono, treba to naozaj pozrieť, aký typ človeka a aká destinácia.
Dobre. Ako sa čo najjednoduchšie zbaliť na dovolenku? Ty spomínaš, že často cestuješ, v podstate máš ruksak a tam v ňom všetko potrebné, dôležité. Áno, človek a ľudia vlastne tie kufre, batožiny ťahajú so sebou, ale z tvojho pohľadu, už keď máš za sebou toľko výletov, toľko ciest, čo naozaj potrebujeme a čo v podstate môžeme pokojne nechať doma?
Ja si myslím, že vy ženy to máte ťažšie v tomto, čo sa týka balenia, lebo podľa mňa potrebujete viac kusov oblečenia a možno aj asi, ak niekto používa make-up, tak si vezme make-up. Akože myslím si, že muži to majú jednoduchšie. Bohužiaľ, v mojom prípade našťastie, ale napríklad teraz, keď som sa balil do toho Grónska, som mal problém sa zbaliť, lebo doma bolo 40 stupňov, tam 8 a vieš, cestuj v letnom, maj ruksak plný nabalený zimného a reálne sa mi tam nezmestili veci, lebo ja som si bral, že rukavice, šál, zimnú bundu, ponožky, oteplovačky, ja neviem čo všetko. Ale ja som si vynašiel taký veľmi dobrý trik. Keď som raz, už neviem kam to bolo, cestoval, tak som si povedal, že sa idem zbaliť. No ma, že nerozmýšľam nad tým, že čo si myslím, že by som potreboval, dám do môjho, ja mám taký velikánsky ruksak. A to som tam dal. A potom počas tej dovolenky som sledoval, čo z toho reálne nosím a zapisoval si a čo bolo úplne zbytočné. A na základe toho, na konci dovolenky som si potom urobil checklist, ktorý mám v počítači a ten checklist v podstate doteraz používam. Naozaj? Že keď sa niekde idem baliť, tak už presne viem, že potrebujem toto, mám a som proste zbalený za 5 minút.
A čo je toto, mám?
Bolo tam napríklad čisté spodné prádlo na každý deň, čisté tričko, nejaké 2-3 typy kraťas, lebo zasa vieš kombinovať, aby si každý deň nevyzeral rovnako. Základná kozmetika, používam čistiaci krém, hydratačný krém, zubná pasta, slnečné okuliare
a
možno nejaké šlapky a tenisky na behanie.
Áno, a to sa ti tak zmestí a pekne, nemáš...
Záleží aj, ako dlho ideš, ale akože na taký, že predĺžený víkend, že od štvrtka do nedele úplne ti stačí podľa mňa, že malý ruksak, pokiaľ nejdeš do Grónska.
Áno, áno. Ty na tých letiskách tráviš hodiny a už podľa mňa si odpozoroval tú takú našu nejakú, naše cestovateľské správanie a možno, že ako by mohla taká cestovateľská etiketa vyzerať. Čo by si nám poradil, prípadne čo si odpozoroval?
Ježiš, počuje, teraz vznikol taký trend, aby som, neviem, do agresie idem, keď niekto vedľa mňa sedí, že ľudia telefonujú nahlas na reproduktor, na verejných priestoroch.
A to už ale, podľa mňa je dlhodobý taký
podľa
trend,
podľa mňa to tak, že rok trvá, ale normálne, že aj že v autobuse, alebo na letisku. A ja som tak,
video už, hovorí, nie?
Video aj, hovorí. A mne už sa to stalo aj v reštaurácii. Už sa normálne tým ľuďom hovoril, že prosím, že môžete si to vypnúť, že sme v reštaurácii, on je taký podraždený. Že ja si myslím, že ľuďom často pri cestovaní chýba takéto... uvedomenie si toho, že nie sú na tom letisku a v tom lietadle sami. Napríklad často sa stáva, že ľudia si do lietadla donesú vlastný alkohol, ktorý tam pijú z plastovej fľaše, potom smrdia, no máš, lebo však alkohol smrdí, alebo sú nejakí hluční a obťažujú ostatných, že veľakrát pri cestovaní ľudia obťažujú ostatných svojim vlastným chovaním. A to si myslím, že je taká nepísaná etiketa, že to by sa nemuselo, akože také blbosti, že tlieskanie po pristáti, to nech si každý tlieska, kto chce, akože mne to je jedno. Ale takže napríklad ja veľmi rád nemám, a na to som tiež strašne alergický, na dlhých letoch máš na tých stoličkách vzadu monitory. A tie hlúpe letecké spoločnosti tam proste dávajú hry. To znamená, že keď za tebou niekto sedí, tak on proste hrá tú hru a ďobe do toho, a ďobe. A proste ty sa snažíš spať a celý čas ťa proste takto natriasa. Tak ja vždy potom, že prosím, že trošku jemnejšie. Tak keď je to masáž, tak nech to robí poriadne. Ale alebo proste tiež veľmi kontroverzná téma je sklápanie sedadiel lietadla. Na to napríklad existuje etiketa. Sedadla si môžeš sklápať, pokiaľ si vo fáze letu, kedy sa nie je jedlo. Hej, keď ľudia idú spať, keď sa ide jesť jedlo, tak si to majú všetci dať do spriamenej polohy. Ale veľa ľudí si to proste sklopí aj úplne, že random, keď tiež. Mne už sa napríklad stalo, že pani predo mnou si sklopila sedadlo a moja káva, ktorá tam bola položená, sa celá na mňa vyliala. Tak ja aj potom hovorím, že pani, že ďakujem, pozrite sa, čo ste urobili, tak sa potom ospravedlňujem. Ale akože veľakrát tí ľudia si to neuvedomia, že nehovorím teraz, že to všetci robia z naschválu, ale tým, že teraz cestuje tak strašne veľa ľudí, tak naozaj, že cestujú ľudia, ktorí nemajú spôsoby a potom je to nepríjemné, to cestovanie.
Uh-huh. A ak sa nemýlim, ty ešte stále abstinuješ, dobre?
Ježiš, čo si nie.
Ale bolo obdobie, nie? Alebo mal ako som... to bolo? A kedy si vlastne s tým prestal?
ja som si dal taký challenge, že no. Rok bez alkoholu.
Uh-huh. Aha, to už uplynul ten rok, dobre.
Ten rok už skončil, ale teraz proste, keď sa ma na to niekto pýta, ja poviem, že už zase pijem, tak vyzerám jak taký neúspešný alkoholik.
Nie, ja sa len, takto, ono zase, veď je obdobie leto, keď ideš niekam, tak pohár vínka alebo čokoľvek je, človek bežne si to dá, hej, ale tak abstinent to znamená, že vlastne nič, čiže nemáš teraz takéto obdobie.
Ja som si dal rok bez alkoholu, to bolo už asi tiež 2-3 roky dozadu, skrz toho, že som mal pocit, že alkohol je v mojom okolí veľmi normalizovaný, že bolo úplne v poriadku, že ideme s kamošmi na korču alebo prejsť a dáme si niekde v bufete veľké pivo, hej, pritom sme si mohli dať limonádu, alebo keď chodím na nejaké tie šľaké influencerské akcie a podobne, tak tam proste alkohol teče potokom. A veľakrát som si na sebe uvedomil, že si musím vypiť, aby mi bolo príjemné sa socializovať s tými ľuďmi, hej, lebo častokrát tam boli ľudia, s ktorými si nemám čo povedať, alebo taký, že sa mi nepáčili z nejakého dôvodu, mi nesedeli, ale keď už som si dal ten 1-2 gin toniky, tak už sme vedeli mať konverzáciu, smiať sa. A ja som si potom tak retrospektívne pozrel, že či to nie je zbytočné, že piť len preto, aby mi bolo príjemné niekde byť, tak som si povedal, že okej, že stop, že idem si dať rok pauzu od alkoholu, aby som tak vedomejšie vnímal, ako trávim svoj voľný čas a s kým trávim svoj voľný čas a či trávim svoj voľný čas s ľuďmi, s ktorými by som netravil, pokiaľ by sme nepili. A celkom sa mi takto preselektovali kamaráti. Áno? A keď uplynul ten rok, tak si pamätám, že ono to v skutočnosti bolo dlhšie ako rok. Ono to bolo asi rok a 2 mesiace, ale dal som si iba rok. Ale tie prvé 2 mesiace už boli také, že ak bude nejaká fajn príležitosť, tak akože nemám problém. A mal kamarát vo februári narodeninovú oslavu a pýta sa, že Milan, dáš si gin tonic? A ja potom roku a 2 mesiacoch, tak mi urobil, počúvaj, jeden mi stačil na celý večer. Takže môj experiment bol, že chcem zistiť, či sa viem socializovať aj bez alkoholu. Zistil som, že v určitých situáciách nie, tak tým situáciám sa už vyhýbam a chodím iba na situácie, kde mi je príjemne aj triezvemu. A teraz už zasa pijem. Ale normálne, akože ja som nikdy nebol nejaký fanúšik, že ožierania sa. Ja si myslím, že človek vie piť aj zodpovedne, aj s mierou. Ale na Slovensku ten alkohol je veľmi, veľmi normalizovaný. Dostať ho na pumpe, dostať ho kedykoľvek. Boli sme teraz s mamou v Osle a mama si chcela ísť kúpiť večer pivo, lebo bola ťažko najedená a potrebovala si odgrgnúť. A išli sme po 20. do potravy, navrávali, že no to už sa nepredáva alkohol. Takže ja si myslím, že by mala byť na to nejaká regulácia. Keď raz budem prezident, tak ju zavediem. Mm-hmm.
Počuj, lebo keď si to spomenul, že sa ti nejako preriedili vzťahy počas obdobia, keď vlastne si abstinoval. Ako si to navnímal? Prečo? Že ten alkohol bol nejaký... fejkový kamarát, ktorý tie vzťahy udržiaval, alebo ako to vnímaš?
S niektorými ľuďmi som mal spoločne len to, že sme sa vedeli s prepačením n***ať v meste, hej? Uh-huh, takže a podľa mňa človek, keď tak starne, tak si tak viac začne vážiť nejaké, že hodnotnejšie veci ako toto a ja som povedal, že to nepotrebujem, hej?
Uh-huh. Čiže v tejto miere.
No.
Dobre, opýtam sa ešte takto, lebo poznám ľudí, ktorí si možno aj pred letom dajú niečo, pohárik niečoho, len preto, lebo majú strach. Z lietania boja sa, že ako ja to zvládnem, že to nedám, že neviem, čo sa udeje. Možno, že čo nahradiť tým pohárikom? Máš ty nejaký návod na to, ako možno, že aj zvládnu tú cestu lietadlo? Možno pre niekoho aj úplne prvú cestu aj v tomto letnom období, lebo veď niektorí ľudia... naozaj ešte nelietali lietadlom a tie obavy sú tam.
Akože toto vnímam, lebo alkohol funguje tak, že ti proste v mozgu odburáva nejaké, ja neviem, nie som lekár, ale že proste, že zábrany nejaké, alebo možno zmierňuje nejaký strach, že ťa viac uvoľní, čiže naozaj akože strach z lietania je skutočná vec. Ja už som dokonca videl na internete nejaké kursy, ktoré odburávajú strach z lietadla, neviem, ano, či to je blbosť, ale akože ja si viem predstaviť, že reálne ľudia sa boja. Moja mama, keď letela prvýkrát, z hodovokonosti sme leteli spolu do Londýna, ona mala z toho úplne stres, že ja som musel držať za ruku, ona takto sedela pri tom štarte. Či existuje niečo na nahradenie, tak ľudia si dávajú nejaké, že utlmovacie tabletky, ale zasa nerobme to, čo nám je nepríjemné, ale zasa chápem, že niekedy človek musí letieť, lebo necestuje sa iba na dovolenky, cestuje sa za rodinou, do školy, cestuje sa lietadlom na pracovné cesty a sú ľudia, ktorí sa fakt, že boja. Zvyknúť si, akože podľa mňa ono, na to sa dá zvyknúť, na to cestovanie lietadlom. Keď už som hovoril o mojej mame, teraz už ona proste lieta aj sama, už sa proste niekam vyberie, že ide, sadne si do lietadla, číta si noviny, že už má nalietané tie hodiny, že absolútne sa už toho nebojí. Alebo bojí, ale už to nedáva tak na sebe vidieť.
Tvoja práca nedávno získala, môžem stále povedať, nedávno aj ocenenie v ankete SOVA v kategórii cestovanie, to prvenstvo patrí tebe. Čo pre teba takéto ocenenia znamenajú? Ako ich vnímaš? A prípadne posúvajú ťa, naštartujú ťa opätovne, alebo čo to jednoducho pre teba znamená?
Skrz toho možno biznisového hľadiska je to pre mňa super v tom, že mi to dodáva nejakú kredibilitu, keď dostávam nejaké ocenenie. Lebo akože ja mám, mňa živí v podstate reklama dlhé roky, ja mám partnerov, klientov, s ktorými máme že dlhodobé spolupráce, niekoľkoročné. A keď ten klient spolupráce s nejakým influencerom, ktorý dostane za tú svoju prácu nejaké ocenenie, tak je to akože také potvrdenie, že okay, robíme s dobrým človekom, prípadne si potom možno viem dvihnúť aj nejaké ceny za nejaký reklamný priestor. A v neposlednom rade je to akože úplne super, že lebo ja som tam vyhral dve ocenenia. Ja som tam vyhral ocenenie z kategórii cestovanie, ktoré som vyhral už aj dvakrát predtým. A teraz som vyhral aj top, akože absolútne celú súťaž. Myslím, že to bolo, že v počte hlasov. Že zo všetkých absolútne prihlásených tam som získal najväčší počet hlasov. A to bolo pre mňa trošku fascinujúce, lebo akože to cestovanie, OK, akože teším sa z toho, som rád, že som to vyhral, bol by som smutný, kebyže to nevyhrám, ale tú hlavnú cenu som nečakal, lebo mňa fascinuje, že v roku 2026, kedy sme všetci uponáhlaní a nevieme, čo skôr, tak si ľudia nájdu ten čas, sadnú si na ten mobil a dajú hlas tomu influencerovi. A ja som to pritom zdieľal iba dvakrát na svoje sociálne siete, alebo tri, lebo som si povedal, že nebudem to tento rok pušovať, lebo však to cestovanie som už vyhral dvakrát, že možno by bol priestor a čas dať, možno by bol čas dať priestor aj niekomu inému, tak som akože tak hral takého mŕtvého chrobáka, ale aby sa nepovedalo, som to dvakrát zdieľal a aj tak bum, takže akože teším sa z toho. Akože nebudem klamať, že sa z toho neteším.
Jasné, áno.
Je to super, je to super.
Áno, už keď sme pri tom mobile, s tebou sa aj niekedy komplikované spojiť, no poviem to tak, ako to je.
No povedz.
Lebo ty si vlastne už ako dlho máš svoj režim, v ktorom funguješ, ty ho prezrať, aký je to režim a prečo si ho dal?
Naraz na to, že si sa mi nevedela ani raz dovolať.
Napríklad, ale spojili sme sa si tu.
Spojili sme sa. Vieš čo, mňa trošku desí predstava byť neustále dostupný pre každého. V tom zmysle, že my sme si zvykli v dobe, ktorej žijeme, na okamžitý kontakt, okamžitú odpoveď a všetko je proste okamžité a hneď. Hej, že mi niekto napíše na WhatsAppe a očakáva, že do 3 minút dopíšem, že mi niekto zavolá, že niečo potrebuje a do 2 minút to proste vyrieším. A mne toto, a ono sa počasie toho tak veľmi nakopilo, že ja som si povedal, že dosť a ja som si proste začal na mobile používať, že lietadlový režim. Ja mám, že väčšinu dňa lietadlový režim na mobile a potom si to tak zapnem a pozriem, kto mi volal a idem zavolať, že naspäť, že čo sa dialo. A že nechcem byť, že neustále dostupný skrz to, že vieš, ja tiež akože počas dňa mám nejaký svoj režim, že buď pracujem za počítačom, kde sa potrebujem sústrediť, píšem nejaký článok. Keď už ho nepíšem, tak si zase chcem mentálne odpočinúť a tam nikde není priestor na to, aby mi niekto telefonoval. Čiže
rozumiem.
Ja veľmi rád mám, že keď mi niekto napíše a ja sa k tomu dostanem, ja vždy odpíšem, dostanem sa k tomu, ale ja chcem mať trošku kontrolu nad tým, že ako som dostupný. Ale toto naozaj je výsledok toho, že ja som dlhodobo bol že bombardovaný naozaj, že každým. A napríklad so mnou sa ani rodina nevie veľakrát spojiť.
Akurát som sa chcel opýtať, či mamina tvoja nemá strach. Lebo predsa len rodičia to a blízke okolie to vníma možno ešte inak, že opäť sa mu neviem dovolať, opäť má ten telefón vypnutý, opäť niekde možno lieta a možno ani nie.
Ale zase ja veľmi pravidelne moje mame volám, akože takmer každý deň máme takú aplikáciu, že vidí moju polohu reálne, že na sekundu a milimeter presne. Takže je to tak, dokonca ja mám aj vypnuté notifikácie, že na WhatsApp, že ja reálne, keď mi niekto napíše na WhatsAppe, mňa musí napadnúť ísť do tej aplikácie, otvoriť ju a pozrieť sa, či sú tam správy, lebo akože mňa ten telefón ruší. Ono ja si myslím, že to je trošku choroba povolania, lebo moja práca je proste byť na telefóne, robiť content, fotiť, čiže ja ho mám, že non-stop v ruke aj bez toho, aby mi proste niekto volal a nechcem mať, ako boli časy, kedy som mal, že 9-hodinový, 10-hodinový screen time, čo je proste úplne, že chore, no, takže...
A teraz si ho znížil, ne?
Teraz som si dal normálne, že ikonku na hlavnú plochu, kde mi ukazuje môj aktuálny screen time a snažím sa to držať pod 3 hodiny denne, lebo ten telefon je strašný žrut času. No je to dobrý sluha, ale zlý pán a ja ho chcem využívať opäť nejak vedome a chcem ho využívať na to, aby mi slúžil dobre, aby proste fungoval aj Milan bez mapy, aby som bol s ľuďmi v kontakte, ale nie non-stop, hej? No.
Mm-hmm, rozumiem, úplne, rozumiem. Dobre, tak aby si oddychol od nás z Rádia Melody, zahráme niečo české alebo slovenské. My takto hrávame cez víkendy, totiž iba česko-slovenské hity. Mm-hmm. Veríme, že aj tvojho života. Tak či máš niečo a nejakú pieseň, pri ktorej možno si aj ty oddychneš, alebo ťa, neviem, sprevádza každým letom?
Ešte ja si poslednú dobu strašne fičím Martin Harich. A on má veľa anglických pesniček, to sa asi neráta, že? On má takú pesničku, že Liar sa to volá. A ja keď som tú pesničku počul prvýkrát, ja som ani nevedel, že to spieval Martin Harich, že to vznelo aj nejaký zahraničný interpret a potom tam pani moderátor, a to bol Martin Harich so svojou novinkou Liar. A to je tak chytlavá pesnička, že je stále počúva.
Mm-hmm, dobre, no ak by sme išli na tie československé, niečo takéto? Echt, že tomu rozumieš, nemusíš si to prekladať.
Ježiš, počkaj, ale... Katka Knechtová mala takú pesničku a to bola strašne, ja mám k tejto pesničke úplne že asociáciu, ja si pamätám, že keď, lebo ja keď som sa narodil, ja som sa narodil v Bratislave, ale potom sme sa presťahovali na dedinu kúsok od Bratislavy a každé ráno ma vozili do školy. A ja si pamätám, že vždy hrála pesnička od Katky Knechtovej, Lány, tých slnečníc, ne. A to je to pesnička, úplne mám, že asociáciu, že som dieťa a otec ma veze do školy, takže...
Tak zahráme si Katku Knechtovú?
Áno.
Dobre, dobre. Milan bez mapy bol našim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas. Veľa cestovateľských zážitkov ešte stále želám. Objavuj, pokiaľ budeš mať chuť a teším sa niekedy inokedy.
A ja ďakujem za pozvanie a tiež cestuj. Ďakujem, čau, dovidenia.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje Rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.